Itu kena caranya lah. Ada cara-cara lah. Tapi tak payahlah saya nak ulang, nak cerita sini berkenaan cara yang boleh saya kembali kerjasama dengan dia.
Kalau ada inisiatif di kalangan sebelah sana menghantar pasukan orang-orang tertentu untuk memujuk Tun bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, bagaimana?
Dah dibuat dah. Tapi saya kata kena syarat lah. Saya masuk, saya tak jadi nama. Mereka nak tunjul saya sebagai menyertai mereka, itu bukanlah caranya. Saya dapati banyak yang tak kena. Kena. Saya dapati dalam gabungan itu terdapat UMNO dengan semua 6 orang penjenayah apa semua tu. Jadi saya tak naklah nak dapat sokongan daripada 6 orang ini.